Asteazkena dugu gaur eta asteazkenero argi astekariak ekarriko duenaren berri izateko aprobetxatzen dugu eta horretarako badakizue telefonoz bestalde gurean izaten dela astekariko zuzendaria bera. Estitxu Izagirre, arratsaldeon eta ongitorri zebrabidera.
Arratsaldeon denoi.
Bueno, azalera ekarri duzuen gaiari, han eta hemen izpide izan denari helduko diogu, laburrean aipatzeko bada ere, zuek ere larun batean Bilbon egintzen alternatiben herriari erreparatu diozuelako.
Bai, horrela, oso gustora kartzen dugun portada horietako bat, ba, bueno, ekintza positibo bat, bete-betean gure balorekin egiten duna, eta, bueno, pixkat irudia ere horrela aukeratu dugu, ba, bueno, plastikozko esne botila baten barruan, baina, ba, lorontzi bihurtu eta lore bat ageri da, eta titularra ere hortzi jo dugu pixka bat, kultura politiko berria ernatu da.
Bueno, hortxe beraz, berritasunak eta alternatibak izpide astekariko azal horretan, merezidua aipatzea kaso, kontua guztian ondik etorri den, ze asteotan alternatiben herrian eta hemen entzungai izan da, baina kaso aipatu beharko genuke klima aldaketaren arira sortutako mugimenduan duela jatorria.
Bai, hori bera, bizi mugimenduak, ba, hori, klima aldaketari aurre egiteko edo, ba, alternatibak, ba, direla aldarrikatuz, ba, jarri zuen martxan ekimena, hau ez da, alternatiben herriena, geroztik Euskal Herrian egin dira dagoeneko batzuk, eta Bilbokoa behar bada izan duda, bueno, ba, esperientzia guztien batura, eta, bueno, ba, kopuruz eta hundiena izan dena, ez? Baina, egia da baita ere Bilbokoak, ba, bueno, eskubide sozialen aldeko kartak antolatu duela, eta besten gandik bai izan dela, ezberdina planteamenduan, ba, soilik ba, auzi klimatikoari ekologiaren mundutik heldu beharrean hortik bakarrik, ba, pixka bat egin duelako alako planteamendu bat, bestelako bizitza bat martxan jartzeko, edo bueno, gure lurrak ba, jasangarri izan dadin, ba, bestelako bizimodu aldaketa bat eskatzen du oinarrian, eta egin duena horregatik izan du da askoz ere ba, esperientzia desberdin gehiago plazara atera, ez? 167 eragilek antolatu dute, eta arduan, ba, bazen oso alternatiba, baina eremu oso desberdinetan, eta bai energetikoa, baina baita ere gizartaren antolamenduan, eta baita ere kulturan, eta baita ere, bueno, pixka planteamendu oso orokorrago bat izan da, ezta?
Planteamendu orokorreta integrala orduan, denean ere aldaketak egon daitezken, akaso horren erakusle da dimentsio handia hartu zuela Bilbokoak, eragile asko hartu zutelako parte, aldarrikapenei dagokienean ere askotarikoak izan zirelako bertan presente, eta nabarmentzekoa da, ba, eskubideen bermean zentratzen dela diskurtsoa.
Bai, hori da, pixka bat, esaten dugunean kultura politiko berria ernatu da, ba, hortikan ikusten dugu, ez? Batetikan, aniztasuna dela horren ezaugarri ikusten dela, dela, ba, bueno, urte askotan hainbat taldek hainbat lanetan alorretan egin duela bere lana, eta beraz oso anitza dela, hor ikusi zen mugimendua eta hor azaldu zen jende horiena, oso anitza, oso borroka desberdari jatorrena, baina bestetik badago sentimendu bat, ba, badaudela konexio batzuk borroka molde desberden horien artean, ez? Edo badagoela behar bat, ba, gutxieneko konsensu bat adosteko denen artean. Ba, zergatik, ba, gaur egunean eragiten diguten, oza, sistema honetan hainbat eragile aldiberan erizizkigulako, ez? Aldiberan erizizegu, bueno, elikadura toksiko guzti hori erizizegu bombardeatzen, erizizegu kapitalismoa bete-betean bere arauak imposatzen, erizizegu patriarkatua, ba, beste kolpe bat ematen, erizizizegu leku askotatik, ba, zaplakoak ematen, ez da, horren aurre egiteko, ba, behar dena da, ba, ba berez dagoen alternatibetan dagoen aniztasun horretan jarraitu, baina baita ere, ba, elkarrekin gauzak pauso batzuk elkarrekin eman, ez da? Eta horra azpian ateratzen den gaia, batzuk esan dut, da, eskubideena, ez nola bermatzen dira gaur egunean eskubideak. Eta, bueno, pixkate antolatzailekin hitz egin da, ba, beraiek aipatzen dutena da, ba, badagoela jarrera aldaketa bat ez dela, ez? Eta dagoen hildoa pixka bada, ba, ez dugu da zertan inoren zai egon, ba, bestelako mundu bat eraikitzeko, ez? Hor, bueno, ba, orain arte behintzat, erakunde publikoak dira eskubideak bermatzen dituztenak gizarteari, eta beti egondu dira erakunde publikoak, baina beti ere egondu da komunidade bat, ez da, ba, antolatu duen da bere burua, askotan erakunde publikoen utxuneak betetzeko eta eskubideak bermatzeko, ez da? Orduan, bueno, ba, ezkerraren barruan betiko eztabaida da, ba, non jarri berden indarra, ea erakunde publikoetan jarri berden indarra, ba, beraiei betearazteko bermeak eta hori kalitatezko zerbitzu eta dena bermatzeko, edo beste batzuk, ba, sinisten dute, hainbat eta hainbat eskubide, ba, justo komunidadeak bermatuko dituela, ez? Orduan, bueno, antolatzaileek esaten duten ez dutela beste bat edo beste ikusten, ez? Baizik eta badagoela batasun bat ere, ba erakunde publikoetan indarra jartzen dutenak edo esperientzia komunitarioak aurrera merituzten artean badago halako batasun bat edo adostasun bat aurrera egiteko, ez? Baina behintzat badago hori, ba eskubideak bermatzeko, ba ez begula besteren zai egon behar, ezta?
Norberak hartu eta bermarazi egin behar dituela, edo egikaritu egin behar ditugula orduan. Ba, zenbait ideia utzi zituen, alternatiben herriak mai gainean, adibideak ere bai, alternatibak errealak direla eta posible direla erakusten dutenak, eta kaso, ba, etorkizuneko Euskal Herri alternatibora bidean zeri heldua eta non lan egina badugula erakutsi zigun. Baina horiek alternatiben herria zaipatu nahi genituenak, eta gaiz aldatuko dugu orain, mundu mailako aparteko fenomenoa den bideojokoen arloari ere erreparatu diozuelako, zehazki munduko txapelketako finala izango delako aurki.
Bai, hori da. Nik uste dut, bueno, denok ikusten ezagutzen dugu, ba, batez ere umeetan, ba, dena dabiltzala bideo jokotan. Gazteak ere bai. Seguruna norbera edo bereko arreiak edo bere ingurukoak ere bai. Gazte izan dako helduak ere ezagutuko ditugu, baina nik uste dut, askotan ez dugula perzibitzen, ba, mundu horrek daukan dimentsioa, ez da? Orduan, zuk esan dezun bezala, ba, bueno, eske hori dimensioaren berri pixka bat emateko, ez? Mundu mailan, ba, kirol espektakuluen audientziak gainditzen ditu dagoeneko. Pentsa, non eta estatu batuetan NBA festivaloia, ba, kirol izarretako bat baldin bat ez da, ba, NBAren audientzia baino handiagoa dauzkate zer eta bideojokoen txapelketek, ez da? Edo beste zenbaki bat ezateko mundu mailan ba, bai zinemak eta bai musika industriak mugitzen dituzten dirutzak baino handiagoak da gaur egunean ba bideojokoen industriak mugitzen dituen dirutzak, ezta. Orduan gainera ikusi berda ba bueno, fenomeno nahiko berria dela, nez eta berria izan ba bueno, 50-ko hamarkadan hasi zen ezagutzen dugun bideojoko bueno, moderno hoien aroa edo baina askoz ere lehenagoko dira aipatu ditugun industriak edo beste batzuk, ezta? Eta beraz esan duena da azkunde sekulako dela eta hemendik aurrera oraindik ere zenbaki handiagoak izango ditugula. Zuk esan duzun bezala, ba bueno, badagor joku bat ingelesez oso txarra daukat, baina bueno, League of Legends edo alako joko bat, bideo joko bat bada eta horko mundu txapelketako finala Berlinen jokatuko da aztontan bertan, urriaren 30-ean, eta pixka bat referentzi bat egiteko, ba, txapelketa hori orain dela bi urte jokatu zenean, ba, 32 milioi lagunek jarraitu zuten edo ikusi zuten, ez da? Eta estatu batuetan kirol pabelloi bat bete zuten finalean ikusleek, ez da? Guretako oso harrigarria da, ba, kirol pabelloiak betetzea zer eta bideo joku bat jarraitzeko pantalla bidez, ez? Baina, bueno, galdetzen diegunean zaletasuna dokaten nahi, ba, erantzuten digutena da, bueno, eta nun dago diferentzia, ba pantailan ikusi bideo jolas bat edo ba futbol partidat ikustaren artean, ez da?
Zaletasunak parekotzeko modukoak direla esango dugu orduan. Ez dakit harritzekoa iruditu zaidana, edo nik pertsonalki pentsatuko ez nukeena da, kontu honetan guztian profesionalak ere badaudela, jokalari profesionalak badaudela, eta gurean datorren hilean txapelketa bat ere jokatuko dela, ez deitxu?
Bai, hori xe bera. Profesionalek jokatzen dituzten txapelketen deitu zaie kirol elektronikoak edo e-sport, baina ez du esan nahi kirol elektronikoa direlako ez du esan nahi jolasak kirolari buruzkoak direnik, bai, futbolari buruz, edo saskiolari buruz, ez izan daitezke edozein jolas gaia beste bat dela, baina jolas hoien txapelketei deitzen zaie horrela, ba, kirol elektronikoa deitzen zaie, ez? Eta zuk esan dezuna, ba, lehenengo jokalari profesionalak edo sortu zidan orain dela 15 urte Asian, batez ere egoko Korean oso fuerte hasi ziren, eta pentsa jokalari honenek irabazten dituzte. Denboraldiko 500.000 euro baino gehiago. Ba, bai soldatetan, baina baita ere babeslezetan, merchandising, irudi eskubideak, eta bueno, hor sekulako negozioa dago, ez da? Eta zuk esan dezun bezala, ba, Euskal Herrian baita ere jokatuko da txapelketa bat, Europa mailako importantzia daukana, azaroaren 20-an eta 21-ean. Gamegune izena du txapelketak, Bilbon jolastuko dena, eta baita ere baditugula gure jokalari profesionalak. Eta gainera da oso proiektu aitzindaria, eta da Baskonia Atlantis taldea sortu da, fusio batetik, ba bueno, ba, Baskonia Gasteizko Saskibaloi kluba, eta Atlantis, ba, e-sport enpresa bada, ez da? Eta biek elkartuta sortu dute talde bat, ba, 15 jokalari profesionaleko talde bat.
Hortxe bada, beraz, gurean ere badirela jokalari profesionalak, eta zenbaitek pentsatzen duguna baino, fenomeno indartsuagoa dela. Akaso aipatu behar da, hori ere, zoritxarrez mundu sexista xamarra dela, eta bideojokoetan ageri diren pertsonaiei erreparatu besterik ez dugula horretarako.
Bai, hori da, ba, dibidez, Baskonia Atlantis esan dugu amabost kidez osatutako talde profesional badela, eta amabostak gizonezkoak dira, ez? Eta bestetik, ba hori, ba, pertsonaiak bideojokoetan oso markatuak direla, batetik dira hori, mutil indartxu eta bueno, indarkeria zaleak, eta bestetik emakumeak agari direan dira oso hipersexualizatuak, ez da? Hipersexualizatuak gizonen desioaren arabera, ez da? Evidentemente. Eta eskaintza ere bideojokoetan, bada oso oso polarizatu eta oso sexuatu, da, orduan, ba, PlayStation konsolarako sortzen diren jokuak daude mutilei zuzenduak, mutilei kakotxe artean esan da, ze abertze ulertzen dugun mutilea zaletasun bezala, eta berdina, ba, Nintendorenak berriz, ba, puzleak eta rolako gauzak, baita ere kakotxe artean, ba, neskei zuzenduak daude, ez da?
Eta ez dakite gurean zein den panorama, jokalari profesionalak badaudela aipatzen genuen, akaso badaude entretenimenduzko ez gain ekoizten diren bestelako bideojokoak ere, nolabait serioak direnak edo pedagogikoagoak ere izan daitezkeenak, eta ez dakite euskara adibidez zemateraino ager daitekeen.
Bai, bueno, hartzen badago pixkat baloren aldetik, igual pozik egoteko moduko ere bada Euskal Herriko panorama, ez? Betikoa, ba, zenbakietan eta horretan, ba, ez da sektore bat izatera iristen, ze oso enpresa gutxi dira bideojokoak egiten diren dituztenak, eta gainea, ba, dia, enpresa txikiak, ba, lauzpabos langile dituztenak, ez? Orduan beti izaten dugu, ba, eba, sektorerik ez daukagu, eta horret gabiltza fuerte. Baina, bestalde, edukiei begiratzen badiegu, ba, Euskal Herrian egiten diren gehienak dira, bueno, jolaz serioak deitzen direnak, alegia. Ezkuntzara bideratutako bideojokoak dira, eta beraz ez dira orain arte aipatu ditugun entretenimenduzkoak, ez? Eta hor, bai, hor, ba, badirudi, sektore indartxu samarra daukagula Euskal Herrian. Eta entretenimenduen aldera joaten bagara, ba, Euskal Herrian egiten diren entretenimendu jolazak dira indi edo independenteak deitzen direnak, ez da? Eta zer dira, ba, bueno, zer dira independenteak? Ba, bueno, ba, ez orain arte aipatu ditugun A mailako ba bideojoko handi horiek, ba bideojoko handi horiek behar dituzte bizpairu urte garatzen, daukate sekulako aurrekontua, ba pentsa pelikula baten aurrekontua izaten dute, superprodukzioak izaten dira eta gainera behin egiten direnean behar dituzte kanpaina, marketing kanpaina oso dirutsuak, ba jende pila batek erosi ditzan, ezta? Eta hemen noski ez da horrelakorik egiten eta independenteak egiten dira, eta hori zer da, bada, ba garatzaile txikiek egiten dituztela, direla besteen aldamenean, ba, grafikoki eta horrela askoz ere simpleagoak, baina, bueno, alternatibo izate hortan, ba, ukito artistiko berezi izaten dute, eta sormena behar bada, ba, gehiago garatzen dute besteak baino, ez da. Eta hor badauzkagu adibide positiboak, adibidez, ba, Delirium Studios, ba, bertako enpresak aurkeztu berri duen jokoa, dala Alizeren Ibaiak, eta hau da, ba, konsola batean jokatu daiteken euskerazko lehenbiziko jolaza, ez? Eta bueno, ba, esan dakoa, hortan igual bai da Euskal Herria nahiko indartsua, eta horren adierazgarri da, ba, bueno, Azplai deitzen zaion, ba, nazioarteko bideojoko independenteen zigarren lehiaketa, Bilbon egingo da azaroaren 26tik, abenduaren batera, ez da? Eta bertan, ba, bera, igual joateko zita politia da, nahiz eta mundu hori pixkata parte gelitzen zaigun, ba, sektore hortako enpresak, profesionalak eta zaleak ezagutzeko.
Eta nola funtzionatzen duen apur bate ikertu eta ikusteko kuriosoa zalantzarik egin gabe bideo jokoen mundutxo hori. Eta maitzeko berri zeriotza duinez landu duzuen aurreratuko zeniguke estitxu, Iñaki Olaizolarekin hitz egin duzu horretarako, ez da?
Bai, hori xebera, Olaizolak doktore tesia egin du eriotzaren inguruan, eta bueno, ba, hitz egiten dugu pixka bat, eriotza bizitzeko modua, ez? Berak oso garbi jartzen du eriotza ez dala justo izen garen momentua, baizik eta aurreko garaia dela, ez da. Eta baita ere, ba, bueno, aprobetsatu du pixka bat, aztertzeko Eusko Legebiltzarra lantzen ari den legea, ez da. Uhum.
Eusko Legebiltzarreko legea izpide hartuta beraz, nolabait esango dugu, Iñaki Olaizlarekin aipatu duzuen elkarrizketa horretan, eriotzaren kulturan dauden bi mundu ez edo izketan aritu zaretela, tradizionala izan daitekena batetik eta biografikoan deidakiokena bestetik.
Badaude jarko genituzke bi mutur, ez da, batean nengo litzateke eredu tradizionala oso erlijio elotzakoa, eta bestea berak deitzen dio eredu biografikoa, ez da? Orduan, eredu tradizionala edo erlijiosoa bada, hemen 60ko hamarkada arte egondu zena erabat, ez? Eta orduan, elizaren ereduari oso lotua, eta bueno, elizak esaten duenez, kalitatezko eriotzak sufrimendua behar du, ez? Berak esaten du Olaizolak gaur egunean justo ba esaldi horrekin oso oso gutxi etorreko direla bat, ez da? Eta eredu biografikoa berriz beste muturrean legokeena, bada, ba, pertsona askok eta batez ere emakumeek, ez da, ba, azkenean zaintza lanak batez ere emakumeek egiten dituztelako, ba, oso garbi daukatela, ba, ez dutela mendeko izan nahi, ez da, bestere mende eta orduan, ba, hortik abiatuta, ba, geroz eta planteamendu gehiago egiten direla, ba, bizitzaren zentzuari buruz, ez da, bizitza guztiek dute zentzua, ba, ez da. Eta orduan, ba, bueno, ba, biografiak askotarikoak diren bezala, ba, eriotzarentzat jada ez du da diskurso bakarrak balio, ez da, ba, beti zaten duena hilarte bizi, eta ba, horrelako diskursoak edo bueno, ba, bizitzaren zentzuari buruzko ez da, berak zartzen direla mai gainean, ez da. Eta esan dugu, ba, 60ko hamarkada arte, eredu tradizionala izan dela nagusi, eta hor, ba, azken aldean egon duela pixkanak aldaketa batzuk, ez, aldaketetako bat da, ba, pertsonak ahaldundu egin direla, eta orduan gerezta jende gehiago daukala garbi, ba, norberak agintzen duela bere bizitzan, eta beraz, eriotzean, eta eraberean, ba, bueno, erlijioarekin daukagun harremana aldatzen joan da, eta erlijioaren eragina ahulduz ere badi joa, ez da?
Batetik besterako bilakaeran egongo ginateke orduan, Gasteizko Legebiltzarra lantzen ari den legea aipatu duzu lehen, oker ez banaiz zenbait kritika egiten dizkio Olaizolak?
Bai, batez ere, hiru kritika egiten dizkio, batetik, ba, sufrimendu handia eskatzen duela, ba, berau aplikatzen den arte, alegia, ba, sedazioa ematerako asko sufritu behar dela, eta jartzen du justu elkarrezketan adibide bat, ba, bueno, bere familiko baten, ba, esperientzia oso azken egunetakoa, eta, ba, bueno, ba, nola, sedazioa ematerako, ba, iritsi behar izan duzuen, ba, oso asko sufritu behar izan duzuela pertsona horrek, ez da. Bestetik jartzen duen indarra batez ere da, ba, oso diskurso faltsua erabiltzen dela, ez? Eta zein da, ba, berak esaten du hor, hizkuntza gerra batean sartzen garela, edo nola definitzen ditugun gauzak, ez da? Orduan, legeak debekatzen du hiltzen laguntzea, hiltzen ezin da lagundu. Baina ze hitz erabiltzen du, mina kentzea esaten zaio zeri, sedatzeari, baina berak hor adierazten du, ba, pixkatze, ze moral bikoitza dagoen, ez esaten du, aber, sedatzeak esan nahi du eriotzera eramango degula pertsona hori, ezta? Sedazioaren ondorioa da, ba, ordu ba, kopuru baten barruan pertsona hori hil egiten dela. Orduan berak esaten du zergatik ezin diogu gauza bakoitzari bere izenez deitu, ezta? Hiltzen laguntzea hori da azkenean, ez? Baina berak esaten du, ba, hor minarekin daukagun, osea, mina kentzea zilegi da, baina hiltzen laguntzea ez. Eta lehen esan degun, bizitzaren zentzutara etorrita, ba hori da, ez azkenen ematen du, ba, minik gabeko bizitza batek zentzuokiko lukela, naiz eta erabat dependiente izan, bat eta beste, ez, horregatik dago, hitz gerra hori, ez, zein da kontzertua, edo nuk hartzen dugu indarra, ba, eriotza erabakitzeko eskubide hortan, edo mina da aldagaia, ez da. Mina baldin bada aldagaia, ba, hainbat eta hainbat bizimodu, ba, jende askorentzat duinak ez litzatezkenak, ba, pairatu beharrera eramaten gaitu legeak, ezta?
Bueno, ba, eta hirugarren, bai, gota, gota.
Ba, hirugarren kritika egiten diena da, justo, ba, medikuek dutela azkenen goitza, ez da, ze, klaro, nola, mina kentzea den, baimentzen dena, ba, minaren gaineko erabakiak zenek eta medikuek hartzen dituzte, eta orduan berak esaten du, zergatik dago medikuen esku, ba, medikuen borondatea zergatik balio du gehiago, hiltzera doan pertsona horren borondatea baino, ez da? Alegia, jartzen duen adibide zehatzean da, ba, hori ba, medikoek erabakitzen dute dosia zenbatekoa den, sufrimenduaren edo minaren arabera, ez da? Eta berak esaten du, ba, zergatik dosiaren zenbatekoa edo noiz aplikatu, ba, medikoen esku dago, eta ez, ba, gaixoaren beraren esku, ez da? Berak erabakitzea, ba, zen momentutan nahi duen botika hori, osea, sedazioa hartzea, eta ze neurritan.
Beraz, hor daude ardurak, hor daude bete beharrak eta kasu erantzukizunak ere bai, eta zenbaitetan heriotza duinaren kontzeptuari helduko bagenio, ba, behar baino protagonismo gehiago izan dezakete zuzenean afektatuta ez dauden horiek. Hiru gai aipatu dizkiguzu astekaritik, ez dakit beste amuri jaurtiko diezun entzulei, edo gainerakoak misterioan utziko dituzun estitxu.
Bueno, ba, beste amuren bat, ba, UNESCO entzulezko jakingo dute, ba, Donbass gerran pelikula egin asmotan gabiltzala, eta bueno, hortarako crowdfunding bat daukagula martxan, eta beraz, ba, jendea animatzea, ba, ohiko mezua ematen ez duen filme bat izango dela, Ibai Trebiño kazetariak eta egindakoa bertan gerratu zen irudiekin eta dokumentazioan serio batekin, eta orduan ba animatzea entzuleak, ba, crowdfundingan parte hartu dezaten.
Ederki, ba, animatzeko dei hori eginda agurtuko zaitugu, Estitxu Izagirre, Argiako zuzendaria, mila esker gugana batuta aste honetako aurreratzeagatik, eta datorren aste azkenean izango dugu elkarren berri.
Mila esker zu da, jono segi.
Segiendo.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.